Григорий Медведев, Чернобылі вігі. Kell 1:23:58 saavutas vesiniku konsentratsioon paukgaasi koostises ploki erinevates ruumides plahvatusohtliku taseme. Mõnede tunnistajate ütluste kohaselt toimus 2, teiste teadmist mööda aga 3 või rohkem plahvatust. Reaktor ja 4. energiabloki hoone hävisid plahvatuste tulemusel. Plahvatused kõlasid hetkel, mil masinist Valeri Hodemtšuk asus peatsirkulaarpumpade ruumi kaugemas nurgas, aga reaktoritsehi vahetuse ülem Perevoščenko jooksis pikki koridori juhtimispuldi ruumi suunas. 4. energiabloki kohal põlesid kamakad, sädemed, leegid. Need olid tuumakütuse ja grafiidi hõõguvad tükid, mis osaliselt kukkusid masinasaali katusele ning süütasid selle, kuna katus oli bituumen kattega. Et mõista, kui suures koguses heitis plahvatus radioaktiivseid aineid atmosfääri ning jaama territooriumile, tuleks kujutada endale ette neutronite välja parameetreid 1:28 enne plahvatust. Kell 1:22:30 andis skala andmed energia tulemi ning kõikide sorbeerivate reguleerimisvaraste asendi kohta. Tuleb märkida, et masin teeb arvutusi 7-10 minutise ajakuluga. Seega oli nimetatud seis umbes 10 minutit enne plahvatust. Kui usaldada arvutit, tekkis aktiivse tsooni ülemises kolmandikus lapergune kõrge energiaeraldumisega kera diameetriga umbes 7 meetrit ja kõrgusega kuni 3 meetrit. Just selles aktiivse tsooni osas, kaalub umbes 50 tonni, toimuski energia lahvatus kiirneutronitel. Nimelt siin toimus soojaandurite kriis, toimus purunemine, sulamine ning seejärel tuumakütuse aurustumine. Selle osa aktiivsest tsoonist heitis plahvatus atmosfääri suurele kõrgusele ja kandis tuulega loodesse üle Valgevenemaa ja Baltimaade tollase Nõukogude Liidu piiridest välja. See radioaktiivne pilv liikus 1-11 kilomeetri kõrgusel. Ja ta leiab kaudselt kinnitust Šeremetjevo lennujaama teenindustehniku Antonovi informatsioonist, kes teatas, et saabuvaid lennukeid, aga kaasaegsed lennukid lendavad ikka kuni 13 kilomeetri kõrgusel, desaktiveeriti 2 nädala vältel pärast plahvatust Tšernobõlis. Seega aurustus ligi 50 tonni tuumakütust ja see heideti plahvatusega atmosfääri. Veel ligi 70 tonni kütust koos ehituskonstruktsioonide jäänustega lendas plahvatuse mõjul laiali aktiivse tsooni kõrval lõikudest masinasaali katusele, õhutusrõdule, jaama territooriumile. Osa kütusest sattus seadmetele, alajaama transformaatoritele, 3. energiabloki peasaali katusele, aatomielektrijaama ventilatsioonikorstnasse. Välja lennanud kütuse aktiivsus ulatus 15-20 000 röntgenini tunnis ning avariibloki ümbruses moodustus jalamaid võimas radiatsiooniväli, praktiliselt võrdne välja lennanud kütuse aktiivsusele, ehk siis tuumaplahvatuse aktiivsusele. Veel tuleb märkida, et aurustunud kütuse osa moodustas võimsa kõrgelt radioaktiivsete aerosoolide atmosfääri mahuti, eriti intensiivse ja tiheda kiirgusega neljanda energiabloki, kuid ka kogu jaama ulatuses. Kiiresti täitudes kasvas mahuti radiaalsuunas, muutudes teda laiali kandva tuule toimel hiiglaslikuks radioaktiivseks lilleks. Umbes 50 tonni tuumakütust ja ligi 800 tonni reaktori grafiiti, grafiiti on reaktoris kokku 1700 tonni, jäid reaktori sahti, moodustades vulkaani kraatrit meenutava ava. Reaktorisse jäänud grafiit põleb järgnevatel päevadel jäägitult ära. Osaliselt langes tuumakütust moodustunud avade kaudu reaktorialuste ruumide põrandale, sest alumised veetorud rebis plahvatus ära. Et mingil määral hinnata radioaktiivset saastet, meenutagem, et Hiroshimale heidetud aatomipomm kaalus 4,5 tonni. See tähendab reaktiivsete ainete kaal, mis tekkisid plahvatuse toimel, oli 4,5 tonni. Tšernobõli neljanda energiabloki reaktor heitis atmosfääri 50 tonni aurustunud tuumakütust. Lisaks 70 tonni kütust ja ligi 700 tonni grafiiti, mis paiknesid kõik avariibloki lähistel ja reaktoris. Võib öelda, et kiirgus neljanda energiabloki lähistel moodustas 1000 kuni 15 000 röntgenit tunnis. Loomulikult oli kiirgus varjulisemates kohtades ja kaugemal tunduvalt nõrgem. 6. mail 1986 teatas Nõukogude Liidu ministrite nõukogu esimehe asetäitja Šerbina Moskvas pressikonverentsil, et kiirgusfoon Tšernobõlis neljanda energiabloki piirkonnas on vaid 0,015 röntgenit tunnis. Arvan, et selline pehmelt öeldes ebatäpsus on andestamatu. Piisab, kui ütlen, et ainult Pripjati tänavatel oli 26. aprillil ja ka mitmetel järgnevatel päevadel 0,5 kuni 1 röntgenit tunnis. Õigeaegne informatsioon ja organisatsioonilised meetmed oleks päästnud kümneid tuhandeid inimesi kiiritusest, kuid liigume ajas taas tagasi. Pärast seda, kui purunesid tehnoloogilised kanalid ning paisati segamini vee- ja aurutorustikud, sattus tuumakütusega küllastunud aur koos vesiniku ja hapnikuga peasaali trummelseparaatorite ruumidesse paremal ja vasakul ja reaktorialustesse ruumidesse. Alumiste veekommunikatsioonide purunedes jäi reaktor ilma veeta. Kahjuks ei mõistnud operaatorid seda või ei tahtnud uskuda ning järgnes terve ahel valeotsuseid. Inimesed said kiiritada, hukkusid. Seda kõike oleks olnud võimalik vältida. Plahvatused. Need toimusid esmalt reaktori tehnoloogilistes kanalites, kui määratult kasvanud surve hakkas kanaleid purustama. Sama saatus tabas reaktori ülemisi ja alumisi kommunikatsioone, sest rõhk, nagu mäletame, kasvas plahvatusliku kiirusega 15 atmosfääri sekundis ning saavutas ülikiiresti 250-300 atmosfääri piiri. Kui tehnoloogiliste kanalite ja torujuhtmete konstruktsioonid on arvestatud maksimaalselt 150 atmosfäärile ja optimaalne rõhk reaktori kanalites on 83 atmosfääri. Purustanud kanalid ning sattunud reaktorisse, kus oli arvestatud survega 0,8 atmosfääri, paisutas aur selle ning esmalt toimus metallkonstruktsioonide purunemine auru survel, nii nimetatud auruplahvatus. Auru eemaldav torujuhe nägi ette vaid 1-2 tehnokanali purunemise. Siin aga purunesid kõik. Toon katkendi sissekandest päevaraamatusse, mille tegi üks tuletõrjujatest Moskva 6. kliinilises haiglas. Plahvatuse hetkel viibisin dispetšerpunktis korrapidaja kohal. Äkki kuulsin tugevat aurupurset. Me ei pööranud sellele tähelepanu, sest aurupurskeid oli toimunud minu töötamise ajal korduvalt. Siin peetakse silmas kaitseklappide toimimist aatomielektrijaama normaalse töörežiimi puhul. Valmistusin lahkuma ning siis plahvatus. Tormasin akna juurde. Esimesele plahvatusele järgnesid kohe teised. Niisiis tugev aurupahvak, plahvatus. Plahvatusele järgnesid kohe teised plahvatused. Mitu plahvatust toimus? Tuletõrjujate tunnistuse põhjal vähemalt 3 või rohkem. Kus võisid plahvatused toimuda? Müra auru eraldumisel. Siin reageerisid reaktori kaitseklapid ning samas purunesid. Seejärel plahvatasid vee- ja aurutorud, võib-olla ka torustik tugevdatud plokis. Seega jõudis vesiniku ja auru segu kõigepealt auru- ja veekommunikatsioonide ruumidesse. Tekkisid esimesed väikesed paukaasi plahvatused, mida jälgis reaktori tsehhi vahetuse üle Perevashchenko kell 1:23:40. Vesiniku ja aurusegu valgus trummel separaatorite ruumi paremal ja vasakul, peasaali tugevdatud boksi. Kõigest 4,2% vesiniku ruumi mahust on vajalik selleks, et algaks hüdrolüüsi plahvatuslik reaktsioon, mille tulemusel tekib kõigest kõige tavalisem vesi. Niisiis plahvatused pidid toimuma paremal ja vasakul. Nende toimel purunesid kõik trummel separaatorite ruumid. Hiigel seadmed kaaluga 130 tonni nihkusid paigalt. Purunesid peatsirkulatsioonipumpade ruumid. Ühes neist leidis oma haua Valeri Odemtšuk. Seejärel pidi toimuma suur plahvatus peasaalis, mis viis paigast raudbetoonkupli, 50 tonnise kraana, 250 tonnise laadimismasina koos sildkraanaga. Plahvatus peasaalis oli nagu sütikuks tuumareaktorile, mis oli nüüd avatud ja kus oli tohutult vesinikku. Võib-olla toimusid plahvatused peasaalis ja reaktoris üheaegselt. Igal juhul toimus kohutav plahvatus ja viimane paukaasi plahvatus aktiivses tsoonis, mis oli purustatud tehnoloogiliste kanalite lõhkemise tulemusel, osaliselt üles sulanud, osaliselt gaasistunud. Viimane plahvatus, mis heitis välja tohutu koguse aktiivset ainet ja tuumakütuse hõõguvaid tükke, mis kukkusid osaliselt masinasaali katusele, tekitaski tulekahju. Tuled oli ju ja märkmetest Moskva kuuendas kliinilises haiglas. Nägin musta tulekera, mis kerkis neljanda ploki masinatsehi kohale. Veel üks märge. Kesksaalist võis märgata kuma või helendust, kuid seal ei saanud põleda midagi peale reaktori katte. Ühiselt otsustasime, et helendus tuleb reaktorist. Seda pilti jälgisid tuletõrjujad juba õhutamisrõdu ja keemiabloki katuselt, kuhu nad olid tõusnud, et hinnata kujunenud olukorda. Grigori Medvedjev, Černobõli vihi. Plahvatus reaktoris tõstis õhku ja keeras lennul paigast 500 tonnise biokaitseplaadi. Muudetud asendis, serviti, kukkus see taas reaktorile, jättes katmata aktiivse tsooni paremalt ja vasakult. Üks tuletõrjujatest tõusis märgini plus 35,6 kesksaali põranda tasandil ning vaatas reaktorisse. Vulkaani avast kiirgas 30 000 röntgenit tunnis. Lisaks võimas neutron kiirgus. Kuid noored tuletõrjujad, kuigi aimasid, ei kujutlenud täiel määral neid ähvardavat kiiritusohtu. Kütus ja grafiit, millel nad masinasaali katusel pikka aega käisid, kiirgas samuti kuni 20 000 röntgenit tunnis. Jätame nüüd hetkeks tuletõrjujad, kes käitusid nagu tõelised kangelased. Nad kustutasid nähtavaid leeke ja tulid võitjaks. Kuid neid kõrvetas ja põletas nähtamatu leek, neutron ja gamma kiirgus, mida veega ei kustuta. Neid, kes nägid plahvatusi ja katastroofi algusest peale kõrvalt, kuid lähedalt polnud palju. Nende tunnistused on äärmiselt olulised. Plahvatuse hetkel oli hüdroelektrimontaaži valitsuses valves 46-aastane Danil Mimtšenko. Ta asus 300 meetri kaugusel neljandast energiablokist. Kuulnud esimesi plahvatusi, tormas ta akna juurde. Sel hetkel kõlas viimane ülivõimas plahvatus. Heli, mida kuuleme siis, kui reaktiiv lennuk ületab helibarjääri. Ere valgus tungis tuppa. Seinad vappusid. Paljudes kohtades purunesid klirinal aknaklaasid, põrand kõikus jalge all. Nii lendas õhku reaktor. Öisesse taevasse tõusis tulesammas, sädemed, mingi aine hõõguvad tükid. Plahvatuse leekides upperpallitasid betooni ja metallkonstruktsioonide tükid. Mis seal nii mürtsub, mõtles nõutult hirmunud ja ärevil valvur, tundes, kuidas süda puperdab ning kuidas keha muutub kuivaks, nagu oleks ta käigu pealt kõhnunud. Tohutu mustjas tulekera tõusis taevasse ning tuul kandis selle kõrvale. Plahvatusele järgnes koheselt tulekahju masinasaali katusel ja õhutusrõdul. Oli näha, kuidas katuselt voolas üles sulanud bituumenit. Põleb saatana nahk, pomises põranda kõikumisest ja plahvatusest veel oimetu öövaht. Plokki juurde suundusid esimesed tuletõrjemasinad tootmisplatsi tuletõrjedepoost, mille valveruumi akendest nägid tuletõrjujad katastroofi algust. Need olid leitnant Praaviku valvekorra masinad. Mimtšenko tormas telefoni juurde ja helistas Tšernobõli aatomielektrijaama ehitusvalitsusse, kuid seal ei vastanud keegi. Kell oli 1:30 öösel. Korrapidaja kas puudus või magas. Siis helistas öövaht hüdroelektrimontaaži ülemale. Temagi ei olnud kodus, küllap oli kalal. Mimtšenko jäi hommikut ootama, kuid töökohalt ei lahkunud. Töökohale jäi ka Irina Tšeltšetskaja, kes asus 400 meetri kaugusel neljandas plokist elektrijaama segusõlmes, sest tema segusõlm varustas konstruktsioonidega viienda energiabloki ehitust, kus sellel ööl oli tööl ligi 270 inimest ning linnulennult oli ehituselt neljanda blokini 1200 meetrit. Radiatsioonifoon moodustas seal 1-2 röntgenit tunnis, kuid õhk oli küllastatud lühi- ja pikaajaliste radionukleiididega. Grafiittolmuga. Nende radioaktiivsus oli väga kõrge ning kõike seda hingasid need inimesed sisse. Kui kõlasid plahvatused, mõtles Tšetšelskaja tahtmatult, et ületati helibarjääri. Katel lendas õhku. Mälu kordas teada olevaid asju, kuid katlamajas on kõik vaikne. Ka lennuki müra pole kuulda. Ja siis kostis neljanda blokki masinasaali katuselt ragin ja möllava tulemüha. Küllab kustutavad ära, oli naine kindel ja jätkas tööd. Segusõlmes, kus töötas operaator Tšetšelskaja, oli radiatsioonifoon 10-15 röntgenit tunnis. Kõige kurjakuulutavam oli radiatsioonitase neljandast blokist loode suunas, kus asuvad Jaanovi raudtejaam ja raudtee ülesõidukoht Pripjati linnast Tšernobõl-Kiiev automagistraalini. Sinna suundus radioaktiivne pilv pärast reaktori plahvatust. Pilve teele jäi ka hüdroelektromontaaži baas, mille aknast öövaht Mimtšenko jälgis plahvatusi ja sündmuste arengut masinasaali katusel. Pilv hõljus üle noore männiku, mis eraldas tööstustsooni linnast, puistades selle ohtralt üle radioaktiivse tuhaga. Sügiseks on see mets punane ja punaseks ta jääbki. Surmavalt ohtlikuks kõigele elavale. Baasi territooriumil oli radiatsioonifoon 30 röntgenit tunnis. Kes veel võis näha neljanda blokki reaktori plahvatust sel 26. aprilli saatuslikul ööl? Kalamehed, kes ööd ja päevad läbi nagu vahetustega piiresid kohta, kus äravoolu kanal suubus jahutustiiki. Kalastati vahetusest vabal ajal. Vesi oli soe ja kala näkkas hästi. Pealegi oli ju kevad, kudemisaeg. Seega jumalik kalapüügi hooaeg. Vahema neljanda blokini oli linnulennul ligi 2 kilomeetrit. Radiatsioonifoon moodustas umbes 0,5 röntgenit tunnis. Kuulnud plahvatusi ja märganud tulekahju, jäid paljud siiski hommikuni kalastama. Teised, tundes seletamatut ärevust, kuivustunnet kurgus, kipitus silmades, läksid tagasi Pripjati. Kaitseklappide kahuripaugud olid õpetanud inimesi ignoreerima seda laadi müra, kuid tulekahju, no küll kustutavad ära asi nüüd. Plahvatuse hetkel, umbes 240 meetri kaugusel neljandas plokist just masinasaali vastas, istusid äravoolu kanali kaldal kaks kalameest ja püüdsid kalamaime. Iga asjalik kalamees unistab kohast, aga kohapüügile ei tasu asutada ilma maimudeta. Aga maimud tungivad kevaditi päris pumbajaama alla, vesi lausa keeb neist. Kalamehed kuulsid esmalt ploki sisemuses kahte tuhmi nagu maa-alust plahvatust. Oli tunda maa vappumist, järgnes võimas aurupurse ning seejärel pimestav tulekeel. Reaktori plahvatus hõõguva kütuse ja grafiidi ilutulestiku saatel. Õhus tiirlesid raudbetooni tükid ja raudtalad. Tuumahelk lõi nende figuurid pimeduses esile, kuid nad ei aimanud seda. Midagi lendas seal õhku, bensiinitükk või mõlemad jätkasid maimude püüdmist aimamata, et on ise nagu maimud sattunud tuumakatastroofi võimsasse püünisesse. Nad aina püüdsid ja püüdsid kalamaime, jälgides uudishimulikult, kuidas tuletõrjujad asusid tööle, ronisid kartmatult 30 meetri kõrgusele ja tormasid tulle. Kalamehed said mõlemad üle 400 röntgeni. Hommikupoole tekkis pidev iiveldustunne, rinnus kõrvetas, silmalaud olid valulised, pea undas nagu kõige koledama pohmakapäeval ja pidev oksendamine, kurnav ja lõputu. Öö jooksul kõrbesid nad pruuniks, nagu oleksid Sotšis kuu aega päikese käes praadinud. See oli kiirituspäevitus, aga neil polnud sellest õrna aimugi. Kui valgemaks läks, märkasid nad, et poisid roomavad katuselt alla nagu ogarad ja ka neil keerab sisikonna pahempidi. Eks sellest läks nagu kergemaks kambaga koos või nii? Nii nad kõmpisid arstipunkti ja sattusid hiljem Moskvas kliinikusse. Veel 26. aprilli hommikul saabusid kalastamiskohta ikka uued ja uued kalamehed. See kõneleb paljust inimeste muretusest, harimatusest, kauaaegsest harjumisest avariisituatsioonidega, neid ei avalikustatud ja kõik see ikka kuidagi korda. Aga kalameestest tuleb juttu veel siis, kui päike tõuseb hommikul radioaktiivsesse taevasse.
good.